8. bab. Әмді, хетіңлады ки, бұтқа атап нәзір қылған гөшін ейеш, я ки, емәслік мәселесі келейлі. Сіле, әміміздің бұ мәселігі ниспәтен, біліміміз ба, деп, қарайсіле. Бірақ, білімі көп оған адам, тәкәбірлішіп кетші, мүмкін. Лекін, мейір мұхабіті көп оған адам боса, Қеріндішінің итқадыны мүстәкемләшке пүрсәтіз дейді. Өзіні білермен чағайдыған кіші, әмәліетті, білішкі тегісі нәрсіләні білмейді. Лекін, Құданы сөйген кіші, Құданың нәзірді, әқиқәтен білімге еге адам болуды. Хош, әмді, бұтқа атап нәзір қылынған гөш мәселісігі келейлі. Бізгі мәлім ки, көп адамна чоқылматқан бұтла, Құда әмәстір. Егауына Құдадың башқа, илах, йоқтыр. Герче, бәзіле, дүниады нұрғын илахла ба, ұла земін вә асманды яшайды, деп қарған. Әмді, ұланы өзінің Құдасы вә Рәббі деп итрап қыған босы му? Бірақ, біз үчін пәкәтлі егоғаны Құда, яны, әріштікі Құда атымызла бардыр. О, пүткіл мәвжудатның яратқышысыдыр. Біз, ұның үчін, яшаймыз. Шыныңғы оқшаш, біз үчін егоғаны бір Рәб, яны, Рәббіміз Әйчау Мәсі бардыр. Пүткіл мәвжудат, ұ арқылық мәвжуддыр. Біз му, у арқылық, еңі хаятқа, егі болдық. Лекін, әмі итқачыла бұндақ білімні тонып етмеді. Улауның бәзілері, итқачы болыштың бұрын, бұт пәрәсік адәттіргі көніп қағашқа, азыр му, бұтқы атап, нәзір қылған гөшіні ешіні, бұтқы чоқыныш білен бара вәр деп, қарайды. Шуңа, Ула бу гөшін ейшке жүрәт қылалмайды. Әгер ула бу гөшін еп қаған боса, өзіріні бұлғандық деп еш қылып, виждауыны азаплыныды. Әмәліетті, әр қандақ емәксіні ейш емәсік білен, өзімізіні Құдағы иқылаштырғылы болмайды. Оны есек, Құдағы иқылышып қамаймыз. Емісек мұ? Құдадың ирақлышып кәтмейміз. Лекін, ехтият қылыңла ки, сіләнің мәлім емәкліхні, ейеш, емәсік әркінлігіңла, бұндақ білімні тонып етмеген, етқатшы қиріндашыңлағының гуна қылышыға сәвәп боп қамысын. Чүнкі, бұндақ білімні тонып етмеген бір етқатшы, бұтның Құда әмәсігіні білдіған сіләнің, Бұтқанды үткіз отқан зияпәтті, бұтқы атап нәзір қылған гөшін еват қанғынланы көсе, сіләгі әгішіп, өз вижданғы қаршы алда, ұл гөшіні ейші мүмкін. Ондақта, сіле, ұның өз вижданғы қаршы алда, гуна қылышыға дәвәт қыған болып, қамам сіле. Ақветті, бұндақ білімні тонып етмеген, Бұл қиындышымызның итқады, сіләнің білімінла түпәйлідің вәйран болышы мүмкін. Халбуки, Әйса Мәсі, ұның үчін мұ, құрбан болған. Сіле, қиындашыланы өзірі хата деп қарған іштаны қылышқа, дәвәт қысаңла. Қиындашыла алдыда гуна өткізіп, ұланың вижданын жарахәтләп қамастың, Әйса Мәсі алдыды мұ, Гуна қыған бұл сіле. Шының үчін, әгер еген гөшіміз түпәйлідің, бұндақ білімні тонып етмеген қиындышымызның етқады бұзылғы дәк боса, біз бұ гөшіні қәтті емәйлі қояйлы.